Krásný dobrý den, zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače, od mikrofonu vás zdraví Jaroslav Grýmald ze studia Poděbrady. A mám radost, že můžu opět přivítat pravidelného hosta, Helenku Heclovou. Já tě zdravím, ahoj.
Ahoj Jaro, já všechny zdravím. Dlouho jsme se teda fakt neslyšeli, no.
No jo, je to tak.
I lidi mě psali, kam jsem zmizela, což mě potěšilo, že i po měsících se lidé k těm pohádkám vracejí a že mě i pořád píšou, i když je to už ty dva měsíce, že třeba někde sehnali nějaký starý knížky v antikvariátu a že čtou dětem a vnoučatům. A mě to teda ohromně těší, protože to budeme potřebovat, jak se tak hroutí ta západní jakási kultura a civilizace, tak budeme muset asi začít zas od těch původních začátků a to je úplně důležitý, aby jsme duchovně začali u těch dětí, že? A u těch pohádek a zase je vychovávat. Takže hodně mě to těší.
Určitě, oni posluchači psali a mají pravdu, samozřejmě to tak vnímám taky, že tím, jak vlastně ty pohádky navazují na sebe, tak tím, jak je to daleko od sebe to vysílání, že třeba i zapomínají, co bylo minule, že se jim to hůř spojuje. Nicméně bohužel v technických možností mýho studia to není, aby jsme to dělali častěji, protože těch hostů už mám opravdu hodně. Takže bohužel, ale co jsme se bavili tady před vysíláním, tak si říkala, že i na příznakách budeš pravidelně, že jo? Takže tam se to můžou eventuálně nadšený posluchači doplňovat.
No, tak na příznacích jsem byla teďka minulej týden nebo předminulej a bylo to ale trošičku jiný téma. Tam ty pohádky zrovna jsem úplně jako nerozebírala, spíš jsem rozebírala ten majský kalendář a tematiku kolem, ale prostě, že tam jsou a pokračování toho taky bude. No, potom taky ale musím říct, že je to možná trošku dobře, že to je tak dlouho, protože až teďka ten poslední týden se mě ještě dostali do ruky nějaký další materiály, který jsem vlastně neměla zamýšlený k té pohádce, ale prostě jsem si přečetla nějaký články a nějaké věci a teď mě to seplo a říkám, no teď to přece jako je úplně jak po té pohádce, jdi tam, nevím kam, přines to, nevím co. A úplně mě to jako ten puclík dopadl do té skládanky, říkám, tak to musím dát do toho vysílání. A kdyby to bylo třeba dřív, tak bych to tam už nedala, jo?
No, by ti to asi přišlo včas, tak jak by to mělo být před tím vysíláním, ale buďme rádi za to, že aspoň tak.
No jasně, třeba by mě to přišlo do něčeho jiného taky jako dobře. No co mě teda ale taky mrzí, tak mě lidi psali i jako o texty k těm výkladům. A to je teda bohužel něco, co je moje taková bolestná stránka, protože já bych ty texty hrozně ráda poskytla, ale já píšu rukou, jednak protože ráda píšu rukou, ale hlavně mě energie toho počítače nedělá dobře. Takže já se snažím co nejméně u toho sedět. A takže si sedím třeba ve svém studiu a tam vůbec není žádný signál, ani kabel, tam ani data mě nendou. Takže ani třeba kolikrát se lidi ani nedovolají, protože ani na telefon. Jo, je to takový čistý prostředí. No, takže si píšu tam nebo na zahrádce. No a ty materiály mám teda v hrozným nepořádku, jo, protože já to třeba napíšu to jako na jeden zátah a teďka do toho různě vkládám další a další věci a teď tam mám ty hvězdičky, jedna hvězdička, dvě hvězdičky, tři hvězdičky, jo, teď nějaká poznámka a tak lístky, no hrozný. Já bych to teda jako přemýšlela jsem, že kdybych třeba neměla co dělat, takže bych to nějak dala, jako uspořádala, jo, a dala to třeba na nějaký blok nebo něco, ale to vypadá jako s tím volným časem, to vypadá teda jako práh bídně. No, tak jsem to podcenila, no, to uznávám a omlouvám se, ale no, ale prostě mě to nenapadlo, že to lidi budou chtít.
Co mě takhle napadlo jenom, on určitě bude existovat 100% v dnešní době nějaký program, který by vlastně mluvené slovo přepsal v podstatě v tu chvíli jakoby do textu. To bez pochyby určitě nějaký šikovaný program bude.
Tak asi jo.
A stačilo by vlastně v podstatě z archivu si to jenom stáhnout a vlastně to, víš, jak to myslím, jo? Jenom to vlastně pustit a ono by se to zapsalo. To je jenom tak, co mě napadlo.
No tak jako, ale já nejsem absolutně technicky nadaná, jo.
To jsem nemyslel tak pro tebe, to jsem myslel pro ty posluchači, kteří by to chtěli mít v tom psaném textu, jak si s tím taky dej trošku práci, ne?
No, tak jedna paní mě psala, že si to dokonce z toho opisuje, jo, z toho vysílání, tak mě to tak nějak dojalo i a říkala jsem si, no tak asi jsem teda možná to měla jako na to myslet, že by z toho mohlo, opravdu to, že z toho by byla taková knížka skoro z toho.
Docela to je zajímavý, myslím přesně tou formou, že to vlastně člověk poslouchá a píše v tu chvíli, takže zase o tohle bychom nechtěli určitě posluchači některé ošetřit, protože jo, tak se to určitě krásně mnohem líp ukotvuje do toho podvědomí, že jo.
To určitě jo, to rozhodně. No a taky ještě teda se musím omluvit těm posluchačům, kteří mě třeba psali a já jsem jim neodpověděla nebo nebyla žádná reakce. My jsme teďka teprve, když jsme spravovali moje stránky, tak jsme zjistili, že je tam nějaká chyba a že když mě lidi psali na ten mail, na dotek.net a nebo ještě tam mám takovej formulář, ale to já k tomu moc nerozumím, tomu spíš rozumí on. Takže mně to nedošlo, protože to prý vede na nějakou mou starou adresu, kterou jsem měla na Kvíku a která je zrušená. Takže některé maily třeba na tu mou adresu došly, některé nedošly, jo, bohužel nevím, čím to je, ale jako kdo psal na ten Kvík, tak to mi určitě nedošlo, protože oni to zrušili na tom outu bez náhrady, tak mě to nikam jako nepřeposila. Jo? A já jsem to fakt rok takhle měla a vůbec to nevím. Takže za to se omlouvám, není to na schvál. A kdo teda chce mě se dopsat nebo něco napsat, tak ho poprosím, ať mě napiše třeba buď přes Facebook, nebo teď jsme tam dali funkční adresu, takže ta na dotek.net někdy jde, někdy ne. A ten seznam, ta adresa na ten seznam jde teda vždycky. Jo, měla by tam už být, jako ten můj syn na tom teďka pracuje, takže by to už by teda to mělo fungovat. No, takže to mě fakt mrzí, to jsem teda nechtěla.
Tak pokud nebylo úmyslem, což pochybuju, no, je to v pořádku.
No, to je právě tím, že jsem absolutně technicky nenadaná. Jo, takže...
Hele, ono v dnešní době, já poměrně jsem, dejme tomu, trošku mladšího ročníku, aby se třeba neurazila, jo, neber to nějak špatně, ale i tak prostě ty technologie jdou tak dopředu prostě, že jakoby zůstat v tom proudu a stíhat s tím, co je všechno nový, přesně tady nějaký weby a adresy a změny a rozšíření a tohle, že prostě já jsem poměrně v háji taky, jo, takže úplně v pohodě, jako s tady tím, že něco někde nefunguje ohledně technologického, to jako držet s tímhle krok, to opravdu se tomu člověk fakt musí věnovat, jinak je prostě, jak říká Martina ze studia Vesmír, tak to je prostě lama za chvíli a neví vůbec nic.
No, tak taky jako ten můj syn hodně pracuje na počítačích, ale teďka v poslední době rád chodí do dílny pracovat rukama a prodávat zeleninu na tržnici, protože už toho taky má dost na těch počítačích. No, taky ještě jsem měla jeden dotaz od paní Romanky, kterou zajímá flétna v mytických příbězích. I v naší pohádce, kterou teďka rozebíráme, a v dalších ruských pohádkách se vyskytuje taky kouzelná pišťalka nebo flétnička. A proč se té flétně nebo té pišťalce pověnuju až na tom místě, až k tomu dojdeme a tam, kde se ta flétna vyskytuje, tak tam zařadím pro tu paní Romanku tu stať o té mytologii flétny. No a Járu poprosím, aby zahrál nějaké písničky s flétničkama, když budou.
Mám ty dvě, co jsi mi poslala, a pak když tak něco najdu, eventuálně na závěr.
No, já jsem vybrala pár starších věcí a zbytek už nechám na tobě.
Dobrá.
No a Svobodný vysílač je skvělý médium, takže občas unese i nějaký osobní příběh, tak přidám, co já s flétnou taky mám. Taky mě k flétně něco poutá. Takže až tam přijdeme na řadu, tak pak něco ještě k tomu povím. No, v minulém vysílání, to už bylo 29. nějak ledna, jsme doprovázeli střelce Andreje při jeho zkouškách skrz útoky různých jako temných entit a skrz úkoly, kterými je pověřil car. Car chtěl po Andrejovi jeho ženu, protože mu záviděl jeho ženu a chtěl mu ji ukrást, tak jej posílal do pekla mezi čerty za starým carem, potom ho poslal pro kocoura vyprávěče, který sice umí krásně vyprávět a manipulovat, ale taky snadno zabije někoho. A nakonec chtěl ten car po Andrejovi, po střelci Andrejovi, aby šel tam, nevím kam, a přinesl to, nevím co. Samozřejmě nikdo nevíme, co by to mohlo být, to nevím co. A nevěděl to nikdo. Nikdo to nevěděl, koho střelec Andrej cestou potkal. My jsme ho doprovázeli, když zavítal k babě Jaze, která mu v podstatě už nedělala žádné problémy, protože už měl tento archetyp zvládnutý. Baba Jaga zjistila, že jeho žena Maria je vlastně její dcera, dcera babi Jagy, a baba tedy Andrejovi pomohla. Pomohla mu najít v bažině žabičku, která věděla, kde je to, nevím co. My jsme šli s Andrejem, když vzal žabičku do mlíka, přinesli k ohnivé řece a tam jsme s výkladem vlastně skončili. Já jsem tam nějak měla nějakou svou verzi čeho, co si myslím, že ta ohnivá řeka je. Pohádka potom pokračovala za ohnivým kruhem, kde Andrej našel, nebo za ohnivou řekou, kde Andrej našel to, nevím co, což byl svat vše uměl, a ten svat byl ve službách ošklivýho skřeta. Takže v tom minulém vysílání jsem měla vysvětlení pro nafukující se žábu a pro ohnivou řeku. Ale můžeme se na to podívat ještě jinak, protože jsem si potom ještě, jak jsem říkala, vyhledala, nebo mě došly, nebo ke mně přišly nějaké další věci k tomu. A když myslím na ten výklad, tak moje intuice mě říká, že to druhé vysvětlení jakoby by mohlo být taky hodně pravdivý. Taky tomu nasvědčují třeba i zkušenosti některých lidí, kteří meditují a hodně na sobě pracují a prozkoumávají takový ty duchovní prostory. Jedna paní mi třeba jednou volala a sdělovala svůj prožitek tak, že se duchovně přiblížila v meditaci k jakési určité takové hranici, jo? Jako kdyby byla v těch astrálních prostorech kolem země taková mřížka, která je z druhé strany hlídaná takovými zvláštními bytostmi. Ona mě říkala o tom hodně víc, ale já to nebudu říkat. A kdokoliv se v meditaci přiblíží k této hranici a chce jí proniknout dál za ní, tak když nemá ještě dostatečný kvality, dostane jakoby ránu, jo, jako rozžhaveným drátem. Ona to interpretovala tak, že se to rozžhaví a jako kdyby to jako kopne, jo, toho člověka, který chce přes tu hranici, přes tu jako kdyby ohnivový kruh jako kdyby projít. Taky jsem viděla nějaký obrazy různých malířů, kteří malovali takový ty svoje mystický obrazy, tak taky často spodobňovali ohnivý kruhy. No a tak tam se za tím ohnivým kruhem by se měl objevit vždycky nějaký hlídající démon nebo strážce, který buď toho dotyčného nechá jít dál, nebo nenechá. To záleží pak už na tom člověku, nebo na kvalitě toho vědomí, na tom, jak je probuzený či osvícený a jak má vyřešeno a splacený karmický dluhy a tak dál, a jestli lpí nebo nelpí na různých materiálních věcech nebo i duchovních přesvědčeních. Takže ta hranice by třeba taky mohla být tou řekou ohnivou z pohádky. Yeah. A jo, myslím si, že jako by to mohlo být. Že mě to hodně jako přijde, že by to mohlo být ona. No tak Andrej tuto hranici mezi tady a tam překonal pomocí nafouklé žáby. Už o tom jsme se taky bavili, o tom, co si myslím, že by to mohlo být, ta žabka. No a my třeba teďka, když jsem hodně o tom, já jsem o tom hodně přemýšlela, ještě když jsem si to chystala teďka, tak my jsme hodně v nějakým ohledu podobní tomu Andrejovi. My vidíme kolem sebe zkázu v podstatě. Jo, vidíme, jak panovníci a vládci tohoto světa usilují o všechno, co je naše. Oni nám chtějí všechno vzít, jo? I to poslední, co máme. Oni nám už berou i to slunce, stříkají nám po obloze sajrajt, otravujou nám řeky, otravujou nám půdu, všechno. Usilují o naše duše, jo? Nejenom o náš život, ale i o naše duše. A mnoho z nás už, což je jako zvláštní, jo, je mnoho z nás se vypořádalo i s těma archetypama, o kterých jsem se bavila, s babou Jagou a se vším možným, a vyhrabáváme. My už vlastně taky vyhrabáváme žábu z bažin. Někteří už ji neseme dokonce v mléku k řece. Ta žabka, to může být něco, co máme v genech, co jsme kdysi měli, co jsme uměli a co jsme znali. Znali jsme to moc dobře, ale díky působení démonů tohoto světa jsme to dávno zapomněli. Pro někoho, já si třeba myslím, že pro někoho to může být to slovanství. Jo, jakože jsme najednou začali tváří v tvář tomu temnému nebezpečí objevovat svoje základy, nějaké svoje kořeny a obnovovat ty schopnosti, které v sobě máme. Takže pro někoho to může být slovanství, pro někoho je to véda, pro někoho gnoze. Znám taky křesťany nebo katolíky, kteří začali právě díky papežovi Františkovi pochybovat o tom, co je to katolictví zač. A přešli třeba, přechází pomaličku k té gnozi, nebo někteří přešli k pravoslavi, protože tam je pro ně víc té pravdy. Takže objevují lidi někteří východní křesťanství, hledají Krista tam, jo, jako proč ne? A společně, všichni my společně objevujeme, že existuje záchrana nějaká, že existuje záchrana proti zkáze, kterou na nás naši lidi panovníci toho, můžu to říct, jo, západního, toho chamtivého materialistického světa. Protože kdo to je, že jo? My víme všichni většinou, kdo posloucháme Svobodný vysílač, kdo to je, kdo rozpoutává ty konflikty a kdo tady zavádí ty ideologie šílený. No, takže slovanství, véda, gnoze, indiánství taky, keltství. Jo, jako je toho hodně věcí nebo hodně těch kořenů, které jsou třeba jako pro mnoho lidí zapomenutý. Často jsou pomluvený, poháněný, dehonestovaný, zahrabaný. Jo. Jako kolik už jsem já viděla diskuzí třeba na internetu o tom, jak jsme houby Češi, jak jsme namíchaní, že tady máme geny, Bůh ví jaký, jak kdo ví jaký, a německý a germánský a já nevím jaký. Ale přitom třeba zrovna dneska jsem viděla pěkný video, mám ho na Facebooku, s panem Staňkem, kde říká, ale češství, Čechem se může člověk narodit, nebo se může proto rozhodnout být Čechem. A tak to taky jako mám, jo? Že jako lidi si, pokud mají myšlení a pokud se probouzí, nebo pokud trošičku jako chtějí, nebo hledají to a nevědí co, tak sbírají sílu a hledají kde? No, v kořenech, že jo, tady v těch dávno minulých jakoby naukách. A teď to tím, jakože se teďka nějak probouzíme, nabíráme na síle, tak my nafukujeme a posilujeme egregor. Jo? Kdo vyzná egregory a tak dále, tak ví určitě, co tím myslím. Že se prostě spojujeme lidi, který nás spojuje lidství a kteří víme, že musíme něco dělat, jinak nás čeká zkáza. A vlastně i na té individuální rovině objevujeme ztracenou védskou stopu, vědění o významu toho vykřesaného lidství, význam světla poznání, protože čím my můžeme čelit té temnotě? No jedině tím světlem poznání z toho svého srdce, s tím slunečním, tím světelným principem životodárným, tím živým a světlým. Ať už v jakékoliv nauce, tak teď se bavíme o tom všem lunárním, že jo, jsme měli ty lunární principy, ale my musíme tady tomu té zkáze, musíme čelit tím, že probudíme svoje sluneční centrum, ten svůj střed, ten sluneční princip. A to mají indiáni, to mají, nebo aspoň teda jako vím, že jednou, když jsme byli na nějaké akci, tak tam byl kamarád, který jezdil na nějaký indiánský slavnosti slunce, jo, na nějaký sluneční obřady, takže mají to. Brahmani mají, no to mají jasný, že to o tom hodně vykládá pan Kozák, o tom slunečním centru nebo o tom slunečním principu. Někteří křesťaní, gnostici, kelti. No, Jaro, ty něco víš o tom keltství, tak mají kelti tady ten sluneční střed, nebo uctívají ten sluneční princip?
Hele, já o tom v podstatě nepochybuju, protože vlastně ty keltové jako takový byli původní indiáni, že jo? Akorát se o tom, my je bereme jako nějaký válečníky, to samý Slovani, ještě Egypt bych určitě doplnil, ten byl úplně prozářený vlastně kultem slunce, že jo? Toho hora a vůbec ty chrámy, slunovraty a tady to, takže samozřejmě měli to úplně stejně nastavený. Já právě vnímám ty Slovany nebo ty Kelty v podstatě úplně jako jednu nerozdělitelnou v podstatě v uvozovkách, až to říct jako rasu, která měla určitý, dejme tomu, každý nějaký účel. Jo? Dejme tomu, když je někdo třeba vhodný jako válečník, nebo je proto dispozičně stavěný a takhle, tak spíš jakoby potom vlastně hlídal a byl v těch okrajových částech, kde se právě hlídalo eventuální napadení a takhle, takže podstupem času tím, jak se vlastně jakoby zdalovali a byli to vždycky vystrčený, takový ty jakoby silnější nebo bojovnější, tak postupem času vlastně táhli dál a dál a dál. Ale i zároveň paradoxně nám cítím, že oni spíš jakoby měli ochranou, než dobyvačnou jakoby roli. Mm-hmm. Jo? A z těch právě postupem času byli Kelti, ale jako tak to vnímám v podstatě stejně jako druh těch praslovanů v podstatě. Až postupem času se to všechno vlastně začalo rozdělovat. Jenom ještě ten tanec slunce se jmenuje, co mají vlastně v té severní Americe, co měli vlastně ty obrovský tance, do dneška se dodržuje, že jo, u těch lakotů vlastně jako tuším, že lakotů, bych se nesplet.
Jo, 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 no, on mluvil o tom, no, Sundance nebo tak nějak, že tomu říkal. No tak hodně zajímavý, no, zajímavý povídání to bylo.
Já ty mám pak jenom poznámky těm žabičkám, ještě jaký zajímavý. Jestli, když tak potom, až to bude hodit třeba.
Jo, jo, dobrý. No, takže vlastně ti Keltové by mohli být nějakou obdobou těch védských kšatriů, že jo, což byli vlastně taky bojovníci, kteří chránili to srdce té staré Indie.
No, on to mohli být něco jako třeba lovci, že jo, ale zároveň lovec nebyl přece jenom sběrač nebo nebyl lovec ryb, jo, byli určitý, každý byl prostě pro něco vhodný, že jo, a to se učili od malička vlastně pěstovat to, k čemu se v podstatě ten člověk narodil a podle toho se vlastně využíval ten jeho potenciál k tomu, co by mohl v budoucnosti dělat, že jo, samozřejmě. Takže ty jakoby v úzovkách, ty vhodnější pro takový ten spíš boj nebo tohle, tak z těch se postupem času podle mě vyčlenili právě spíš ty Keltové jako takový, tak ty z nich, ty nejráznější, by se dalo říct. No,
no vidá, tak to jsem ani nevěděla. No vidíš. No tak jo, takže díky. Základní ta védská vize, a třeba i já ji momentálně jako hledám a formuluju si ji pro sebe, je taková, že každý dobrý člověk kolem sebe vytváří svou stále udržovanou a zpřítomňovanou a podporovanou a tou procíťovanou každodenní prací na sobě. Každodenní oběť skrze třeba duchovní práci, skrze meditace, modlitby, skrz mantry, slovo, ale taky jako skrz svoje činy. A tím trvalým úsilím vytváří a udržuje a zvětšuje tu atmosféru světla kolem sebe, protože chápe, že existují vnější síly zla, kterýma, když se nechá strhnout, tak bude v moci démonů. To usilování, jo, úsilí, usilovatí se řekne védsky sanskrtem šrámiati a od toho je slovo šrámana a od toho je šaman. Jo, takže, no, je to tak. Takže ten poslední moje slovíčko, který jsem se naučila. Takže jako když se bavíme o šamanech, tak šamani jsou v podstatě něco jako ti bráhmani, že? Protože oni vlastně neustále usilují o to světlo v sobě.
Já jediný, co vím, že opravdu ten pojem jako takovej by měl být původem opravdu někde jakoby z okolí té Sibiře. Že tam bylo první jakoby známky o tom, jakoby vůbec o tom pojmu toho šamana.
No, takže jako v tom sanskrtu to je šrámiati a šrámana je ten usilující, ten, kdo usiluje o to duchovní bohatství a o to uklidnění se v tom svým centru, v tom středu. Já bych ještě chtěla podotknout, že na těch příznacích jsem mluvila o deváté vlně podle toho konceptu pana Kalemana. A v podstatě tak, jak on vnímá tu duchovní devátou vlnu, která je transformační a na které, když pojedem, tak můžeme čelit tomu té zkáze, tak v podstatě má tu podobu, jak mají tady tyto nauky. Jo, jak má třeba ta védská nauka, nebo ta gnoze, nebo tak jako prostě to tam všechno cítíš. Jo? I ten buddhismus, ten původní, prapůvodní. Tak to tam je úplně cítit, jak tam tím jako prochází ta devátá vlna. Jo? Že už to tady bylo a zase to tady znovu přichází. Tak je to takový člověk, který udržuje tu duchovnost toho světla. pan Kozák tam měl zrovna v těch svých přednáškách napsaný, jo. Fakt opravdu to tam má napsaný, je to asi druhý díl, strana 33. Jakoby nafukoval božský měch a ten měch, když je nafouknutý a zvětšený, tak z něj srší ta životodárná duchovní voda života. Duch, atmosféra, ten zdroj ideí, ve kterém se daří životu. Tak to tam má. Tak to, když se teda ten člověk duchovně nafoukne, ten životodárný a znovu nalezený prvek, můžeme vlastně doskočit až přes tu ohnivou řeku nebo přes ten ohnivý kruh. Takže to je vlastně návod, oni tady ty pohádky nám dávají návod na to probuzení, na to osvícení a jakým způsobem my můžeme dojít k tomu, aby jsme ovlivňovali potom i svou realitu. Takže můžeme doskočit až tam, nevím kam. Takže kde je, kde to je, to nevím kde. Já jsem někde četla, spíš na víc místech jsem četla, teorii o archontech, kteří nás jako ovčáčtí psi hlídají jako v ohradníku a pasou se na naší energii. Ponoukají nás neustále k vnější aktivitě. Ponoukají nás k boji a k válkám. Neustále nás nutí volit a oscilovat mezi dobrem a zlem. Skrze bídu nás nutí neustále rozvíjet svoji kreativitu a vynalézavost, řešení. V konkurenčním boji nás vlastně nutí být čím dál lepší a vynalézavější a makat, aby potom na velmi jemné úrovni sbírali tu naši esenci. To nejde jenom o tu energii. My všichni víme, všichni si tady jako povídáme o tom, jak některé entity se strašně radujou, když my jsme naštvaní, když bojujeme, nebo když jsme smutní, je nám něčeho líto, nebo máme depky. A oni se živí tou naší energií. Že jo, to víme. Ale já jsem hodně přemýšlela o tom, že my ještě v průběhu každodenního života neustále děláme často geniální věci v tom, jak se snažíme přežít a jak se snažíme třeba dělat vztahy, jak mnoho lidí, jo, jako já mám hrozně lidi ráda a vidím, a protože se s nima stykám sobě s klientama a často to jsou úplně obyčejní lidi, od těch nejobyčejnějších, nejjednodušších, přes takovou tu střední vrstvu, tím nemyslím materiálně, ale duchovně spíš, až se stýkám s takovýma těma opravdu skoro osvícenýma lidma, jo, nebo osvícenýma. A oni všichni neustále něco tvoří, jo, neustále něco produkují a každý den a pořád. A jsou úžasní, jo, vytváří neustále kvality, ale to pořád jsem si říkala, že ať třeba se někdo s někým hádá, nebo třeba diskuze na Facebooku, jo? Jako někdo něco tam napíše, druhý se s ním začne hádat, ty začnou diskutovat a z obou dvou těch stran cítím, že přichází nějaká ta jejich esence, jo? Že oni ze sebe něco vydávají. Nevnímám to jako, že bych se měla přiklonit na nějakou stranu, na stranu jednoho nebo druhého, ale vnímám, že oni ze sebe vydávají to nejlepší, co můžou, aby nějak ten svůj názor, aby ho vysvětlili, nebo pokud si nenadávají, že? Ale i když se třeba nadávají, takže musí se snažit, aby za sebe vydolovali to nejlepší, jo? Ale je tam, někde to jde, jo? Je to nějaký extrakt z toho našeho vědění a poznání, který vzniká. Ať už jdeme jakoukoliv cestu, ať jdeme kamkoliv, ať jdeme jakýmkoliv směrem, nebo k jakýmkoliv cíli, jo? Kolikrát jsem se vydala třeba já špatným směrem. Dlouho se plácela někde po různých cestách, nepravých, třeba nauk, ale cestou jsem dělala hrozně moc dobrých věcí. A říkala jsem si, že třeba jsem v mnoha těžkostech vynalezla skvělé řešení a ostatní lidi taky. Taky jsem se vyvíjela i na té špatné cestě. A často bylo zajímavé to zjištění, jo? Když jsem si řekla, hele, já jdu nějak asi špatným směrem, tohle asi je jako blbý nějaký, jo? Toto asi nebude pravda, no tak se musím hold jako otočit. Jo? A teď ten boj s egem a to rozhodování se, tak jako mám to, co jsem všechno vydobila, mám to zahodit a dát se někudy jinudy, jo? Teď to uznat to, jo? Vybojovat to s tím egem, ten boj a ten obrat a opět a znovu, jako víš, co myslím, jo? Mhm. Teď různý to spojení s těma různýma lidma vznikaly různé zkušenosti a z toho všeho jako něco jako vzniká, jo? Něco, co je mimo tu rovinu toho dělání, je to takovej extrakt toho poznání a té zkušenosti a té naší kreativity a umu. A ten extrakt, ta koncentrace, ten zvláštní esenciální materiál mně osobně přijde, jako kdyby o to šlo, že si to ti neznámí oni, ti, dejme tomu ti archonti, jo, já nevím, jo, jak oni se jmenují, jo, někde sbírali, jo, krmili se tím a používali si to sami pro sebe. Když si to vezmu, jo, to, co lidi už všechno udělali, co vytvořili, vymysleli, toho musí být úplně jako naprosto úžasně plný ten informační prostor kolem té planety naší, jo, ta Akáša, řekněme, kronika Akáša, musí být plná vynálezů, geniálních věcí, geniálních řešení, jo, třeba když si vezmu Da Vinciho, ten, když kreslil Monu Lízu třeba, jo, nádher, jako co se v něm dělo, jo, to bylo, to musel být koncept, co se v něm děl. Nebo Michelangelo, když třeba tesal Pietu. Jo, mě vždycky zajímalo, co se děje v těch lidech, když tohle to tvoří. Jo, to je božský vlastně zážitek, si myslím. Jo. Nebo Teslu, jo, když vynalézal třeba transformátor nějaký, nebo když si vezmu třeba Pavla Hlávku, jo, nebo tebe, nebo Ondru, nebo Avu, když vymýšlejí, vynalézají způsoby, jo, jak přinést to, ty alternativní informace lidem, to je geniální, jo, co děláte těm, kdo je potřebujou, jo, makáte na tom.
Nebo když jsme byli všichni jako děti na tom pískovišti prostě zarytí.
No nebo, no, ale v tom je obrovská energie, jo, já si myslím, že je i v tom, když třeba někdo jakoby, teď v uvozovkách dělá špatnou věc, ale jako je to ale v něčem dobrý, protože třeba jako přitom využívá veškeré své kreativity, tak taky produkuje tu duchovní esenci nějakou, toho vědění, poznání, toho umu, který se soustředí v nějakém tom informačním poli. A tam si, já mám představu, já jsem si vždycky říkala, že to je důležitý, jo, že o to nějak jde. Jo. Takže tam třeba jsou nějací ti archonti, co to jako včelí nektar sbírají a používají ke svým účelům. A proto nás taky tady pasou a držijou za tou ohnivou řekou, jo? Aby tam každej nemohl, nebo aby tam nemohl skoro nikdo. A nikoho tam nepustí jenom tak, protože ta cesta je nebezpečná a je trnitá, to ta cesta osvícení, protože oni by přišli o ten svůj zdroj a o tu svou potravu. Jo, prostě já mám představu, že že to k něčemu musí být, jo? Že jinak to není možný. Jo? Jinak jako by to lidstvo přece už muselo být v ráji, kdyby využívalo toho, co všechno vyprodukuje. Prostě my něco produkujeme jako vedlejší produkt, ale někdo si myslím, a vždycky jsem si to myslela, že nám to někdo bere. Jo? Proto já třeba vůbec nerozděluju lidi na nějaký v tom běžném životě, že je třeba někdo špatný nebo dobrý. Protože všichni dělají, co můžou, a každý nějakým způsobem je obíraný o ten svůj, o tu svou esenci. Jo, já tady jsem našla, kde jsem to vlastně přečetla, kde teda já, když jsem takhle uvažovala, tak jsem si říkala, no tak když se ten člověk dostane do té Akáši, tak tam si může vlastně přečíst úplně všechno, jakoukoliv informaci, cokoliv potřebuje, jakýkoliv řešení, všechno tam je, že jenom se tam dostat. Tak tady ještě přečtu, co jsem potom ke svému úžasu přečetla na internetu v jednom článku, a říkám si, jo, to je přesně ono. Tak čtu, jo. Kdybychom byli zvrhlí bohové nebo nemorální pleniči, nemohli bychom vymyslet lepší způsob, jak přimět skupinu otroků pokojně pracovat, než tím, že prostřednictvím kolektivní hypnozy uvěří, že jsou šťastní a důležití. Pak bychom měli dokonalé roboty, kteří by neunavně pracovali a vyráběli, co chceme. Kromě toho by se tito roboti rozmnožovali a udržovali sami sebe. Mohlo by se zdát, že sapiens se, na rozdíl od jiných druhů, rozmnožuje, produkuje a pracuje jen pro sebe a ne pro jiné bytosti. To platí pro produkty a materiály, které sapiens používá pro svou vlastní údržbu. Žádná nelidská bytost neukradne hmotný produkt sapiencových snah. Jo, takže nejde o ten materiál, o tu materiální věc. Na druhé straně tomu tak není v případě jemného plodu produkovaného lidským nervovým systémem v každodenním životě. Tento plod ihned využívají určité bytosti, které jsou mnohem výše na evolučním žebříčku než člověk. Skuteční bohové vesmíru, kteří profitují z lidského úsilí, ale na oplátku vykonávají určité kosmické funkce a zaujímají důležitou pozici v univerzální ekonomice. Tyto bytosti byly zmíněny dříve, jsou to archonti osudu. Všichni obyvatelé země jsou pod vlivem jednoho nebo více těchto bohů, kteří regulují, tvarují a řídí osud lidstva. Ale není tomu tak souzeno pro hermetika, který v určitém okamžiku dosáhne své životaschopné autonomie a zbaví se mandátu archontů. Archonti osudu jsou děsivé bytosti, ne proto, že jsou zlí, ale kvůli jejich chladné a neúprosné tvrdosti při manipulaci sapiens. Kdybychom vytvořili symbol těchto bytostí, nepochybně by byli vykresleni s bičem v rukou, s klackem, s hřeby nebo s ostnatým drátem, s nímž trestají lidstvo, aby zajistili jeho pokrok. Ačkoliv tento vývoj může být nepostřehnutelný v našem pozemském čase. Například tito okultní soudcové bezohledně vyvolávají světovou válku, ve které zemřou miliony lidí. Sapiens ve svém extrémním boji za přežití a ve svých různých stazích s přírodním a společenským prostředím, které ho obklopují, nevyhnutelně prožívá všechny druhy trápení, utrpení, podvodů a jiných zkušeností, příjemných i nepříjemných. V důsledku toho lidské emocionální a nervové systémy produkují některé konkrétní formy elementů, které jsou mimořádně silné a které opouštějí lidské tělo ve formě vibrací. Vše vibruje, hmota je pouze forma vibrace. Tyto vibrace jsou přenášeny prostřednictvím antény zabudované v biologické jednotce, které jsou naladěny na frekvenci archonů, kteří pak tuto sílu využívají a používají je pro účely, které zde nemůžeme prozradit a opětovně prohlašují, že je to kvůli plnění kosmické funkce. Je to tak, že sapiens je nevědomky zbavený nejvznešenějšího produktu, který vyrobil. Konečný destilát lidské zkušenosti. Vývar, ve kterém spočívá krev, duše a samotný život jednotlivce. Jedinec proto žil, trpěl, miloval, užíval si, pracoval, tvořil, šel do války, studoval, zkoumal, jen proto, aby připravil zlatý vývar svého života. Musíme pochopit, že centrální počítač existuje pouze jako v uvozovkách nějaké kosmické. Existuje pouze ve vztahu k archontům osudu, jako nástroji pro ovládání sapiens. Cílem života z archontické perspektivy, důvod, proč byl sapiens vytvořen prostřednictvím genetické modifikace, není proto, aby si užíval život v zahradě pána, ale spíš byl dělníkem v jeho vinicích, pracovníkem tam tak dokonalým, že může současně fungovat jako kultivátor a jídlo. Pokud by člověk mohl zabránit tomu, aby nebyl jeho zlatý vývar kraden, mohl by se s tímto životně důležitým výrobkem stát rovnocenný bohům. Rychle se vyvinout díky integraci produktů z chemické laboratoře, svého fyzického těla. To je přesně to, co dělá student hermetiky, který je dočasně osvobozen od archontů osudu. Tento jedinec na základě svého porozumění a odpovědnosti nepotřebuje žádného dozorce s bičem v ruce, aby ho donutil k vlastnímu vývoji prostřednictvím utrpení, protože přebírá odpovědnost za svůj vývoj do svých rukou a pokud to považuje za nutné, podstoupí stejné dočasné utrpení, aby dosáhl věčného štěstí. Toto je v kontrastu s profání nebo světskou osobou, která si vybírá mělké potěšení na úkor věčného utrpení. Konec citátu. Já jsem bohužel zapomněla autora. Já, až bude třeba přestávka, tak já najdu, kdo to napsal. Ale to je geniálně vyjádřený něco, nad čím jsem roky přemýšlela, jak bych to vyjádřila. A tady o tom je vlastně ta pohádka. Jo, že ten střelec Andrej došel tam nevím kam, kde se koncentruje ta esence té lidské aktivity a toho myšlení a té lidské kreativity. Takže Andrej přeskočil ohnivou řeku, přeskočil přes určitou hranici a dostal se tam nevím kam. Potkal tam chaloupku a přece ne chaloupku. Je to tam kouzelně řečeno. Potkal tam chaloupku a přece ne chaloupku. Světničku a přece ne světničku. Protože je to duchovní podstaty, není to materiální. Takže je to světnička a přece ne světnička a stoupnul si za pec a přece ne za pec. Je a není. Je v duchu a v mysli a ne ve hmotě. A tam potká toho svata vše uměla. Já bych tě poprosila teďka o písničku.
Určitě.
Jestli můžu.
Jednu nebo dvě? Jestli dáme obě
jednu,
po sobě.
Jednu, stačí.
Tak
stačí jedna.
Tak jo, tak 4 minutky a za chvilku budeme zpátky. Mm-hmm.
odhodí flétnu, hrát nejde s nejhybnou tváří, kdo si najde dřív, tomu se přání zmaří. Tak ty Marcia s mámem flétnou věří, že musí přetnout jedno pravidlo sásku a hrát líp než Bůh. Jedno pravidlo sásku a hrát líp než Bůh. Vláznivý nápad, snad nejvíš Marcia smíří a Polon souhlasí, oba se stresem smíří. Život soupeří, jen jeden vítěz zbývá. Tak si Marcia s málem flétnou věří a musí přednout jedno pravidlo sásku a hrát líp než Bůh. Jedno pravidlo sásku a hrát líp než Bůh.
Všechny posluchače Svobodného vysílače, jsme tady opět zpátky s Helčou Heslovou, ještě jednou tě zdravím, ahoj.
No ahoj, já všechny zdravím. Tak jsem zatím našla ten toho autora, jmenuje se Günter Bernhard, toho asi nebude nikdo znát, já jsem to v životě neslyšela, tady toto jméno, ale já jsem to našla na stránkách Metrixu pana Chvátala. A je to série článků Nebezpečná cesta k probuzení, má jich tam 10 a jako fakt nadchlo mě to, já jsem si kvůli tomu vlastně udělala předplatný, abych to mohla sledovat, protože jsem si tam právě přečetla tady toto, jo, tady ten kousek a říkám si, no to je ono, nad čím já furt přemýšlím, toto musím rozluštit, tu hádanku. Tak jako zase si říkám, jako člověk je na stopě, že? Člověk je aspoň na stopě. Takže jdem pokračovat dál. Ještě toto byla písnička pro paní Romanku. Je to jeden z mytologických příběhů o flétně, a to o panově flétně a o mýtu o tom, jak soutěžil satýr Marsyas s bohem Apollonem o hře na flétnu. A hrála to skupina Marsyas. No, takže můžeme pokračovat. Takže my jsme si říkali to, kde to je, to nevím kam. A teď se musíme zkusit jako zjistit, co to je to, to nevím co. Já už jsem tady z toho kontextu nebo z toho článečku bych řekla, že já si myslím, jo, zase je to o mým názoru, jo, pokud si někdo myslí něco jiného nebo má pocit, že to je jinak, tak klidně může napsat, můžeme o tom diskutovat, to je můj jako nához. Já si myslím, že je to vlastně ta esence toho všeho lidského umu a toho všeho, na co člověk v průběhu toho pobytu tady na planetě přišel. A to místo, to nevím kam, nebo nevím, kde je to místo, nebo ta akáša, kde se to zhromažďuje. A to nevím co, je vlastně to ono, ten extrakt, ten um. A projevuje se to vlastně tak, že kdo se dopracuje toho, že se může do toho prostoru dostat a načerpat tam tu informaci, tak se může stát, že se dobíde nebo dobere takové kvality, že když si něco a cokoliv bude přát, tak se mu to splní. Protože on tam přišel do té chaloupky a to nevím co, byl někdo nebo něco, co on neviděl, koho neviděl, ale jmenoval se Svat vše uměl. A všechno, co mu přikázal, nebo všechno, co mu přikáže někdo, oč požádáme, všechno, po čem zatoužíme, když ho požádáme, tak to dostaneme. Řekneme si o jídlo a neviditelné ruce nám ho připraví. Řekneme si boty, nám je donese, přejeme si koně, dostaneme ho, i kdyby jsme si chtěli jako pořídit zámek nebo loď na moři nebo cokoliv, kopec, máme ho mít, všechno dostaneme. Na první pohled to vypadá nemožně, ale mnoho z lidí, kteří na sobě intenzivně pracují duchovně a dosáhnou určité úrovně, určitého stavu, tak říkají, že se jim plní přání. Jo, že prostě si něco přejou a ono se jim to splní. Já tady jsem si nachystala dopis, který bych ráda přečetla. Je to od jedné přítelkyně. A ten jsem dostala jako reakci do chatu na nějaký můj předchozí pořad. A byla to taková zvláštní synchronicita, kdy jsem se bavila o tom, že jakmile připravuju nějaký pořad, to bylo v nějakým minulým pořadu, že kdykoliv třeba něco dělám, nějaký pořad připravuju, tak se mě úplně najednou jako na požádání hrozně rychle zbíhají informace, jo? Že se mi dostávají materiály, někam kliknu, tam je článek, jo? Který potřebuju, nebo vidím v televizi náhodou, jdu kolem televize a tam něco je, co se mi hodí, jo? Nebo čtu třeba něco a nějaký knížky a tam je nějaký odstaveček, který se mě hodí. Prostě samo, jo? To se jako samočinně děje. No a, ale někdy se mě teda stane, i když si přeju něco pro sebe a to se mě taky splní. Takže teďka čtu ten dopis. Ahoj Helenka, nechcela jsem písať verejně dokumentu pod tvoj status, protože jsme se o tom taky na Facebooku bavili, ale stává se mi často něco podobné. U mě to funguje na báze želaní, což je, já to radši přeložím. Například, když si něco přeju, požádám, popřeju si, během krátké chvíle se mi to splní. Čím dál tím častěji jsou to takové maličké nepodstatné věci typu třeba na estetice mi dívka masíruje tvář, domasíruje a tak si tajně zapřeju, kdyby mi tak začala masírovat nohy. A ono najednou mi začne masírovat nohy a stalo se mi to u ní poprvé. Nebo hledám parkování ve městě, kde je nemožné zaparkovat. Tam je spousta turistů, vždycky všechno obsazené a zapřeju si, kdyby tady tak bylo jedno místo pro mě. No a je tam. To se stává asi jenom mně, říká můj muž. Nebo jsem na hodině balneoterapie, ta paní žije v zahraničí. Jo. Tancujeme asi 20 lidí hodinu non-stop. Různé druhy tance. Spíš latino, salsa, samba, čača. Stále se to mění. Náš venezuelský lektor Omarko má asi 2000 písní, co střídá. A já mám takovou chuť na bolero, mambo, například svej, to nevím, co to je, tak čistě toužebně si to zapřeju. Asi v sekundě mě to napadne a on ji za další 3 sekundy pustí. To je takové úžasné. A často se mi to stává i v těžkých chvílích, to samé. Takže to je ten dopis. A možná má někdo z posluchačů taky takové zkušenosti, že si něco přeje a ono se mu to vyplní, i když je to teda třeba úplně nepravděpodobný. A mně se třeba taky dneska splnilo, já hodně teď trpím se zubama, protože nevím jako proč, ale prostě se s tím zubařem svým jsem se nějak nemohla nikdy nějak zhodnout. Pořád mě oddaloval ty zuby, co byly problematicky, vždycky mi spravil něco úplně jiného. A pak to dopadlo tak, že mě teďka úplně krutě bolí 3 zuby a 1 kořen, No a bylo to teda jako hodně těžký teďka o víkendu. A já jsem přišla, jenom jsem si tak zapřála, ať mě konečně opravdu spraví to, co je nejvíc potřeba. A najednou ten zubář, jo, úplně naprosto nečekaně se zachoval jak profesionál, úplně najednou jsem měla pocit, že ví, co dělá, jo. Úplně jako cíleně, jeden za pár hmatů nádherně mě spravil zub, úplně úžasná úleva přišla. A já jsem si říkala, no to je jako určitě tím, že jsem si to zapřála. Jinak bych asi nevím, jak bych vysílala teďka. Stává se ti to taky?
No jasně. To je ta synchronicita. Ono to vlastně o tomhle je, jakoby naladit se na tady ten proud, jo, na určitý vibrace a pak vlastně roztahovat právě tady to v úzovkách umění tady těch krátkodobých jakoby zázraků vlastně do celého toho života a žít v tom. Jak jednoduché.
No, tak jako pro někoho to třeba není jednoduché. A třeba je mezi posluchači někdo, kdo zatím do toho jako kdyby trošku vstupuje teprve, jo. Mm-hmm. Třeba to ještě úplně nezná, nebo to úplně neumí, nebo o tom ví, ale ještě se mu to neděje. Tak pro ty to je tento pořád, protože to je jako spolehlivý a stoprocentní, že když jak bych to řekla? No prostě, že když člověk určitý věci dělá, chová se určitým způsobem, nafukuje, jo, tu svou žabičku určitým způsobem, dodržuje nějakou třeba nauku, pan Kozák by řekl třeba drhármu, nebo jak on píše v některých svých přednáškách, teď se teda jenom k panu Kozákovi, jenom krátce, on hodně mluví o tom, že staří brahmáni zpívali písně k bohům a tak, jak zpívali ti brahmáni písně k bohům, tak ti bohové se skláněli k ním a těm brahmánům dávali informace a komunikovali s nima a vlastně jako tam bylo takové spojení mezi brahmány a bohy. A o tom to je, jo? Že jako člověk, který tímto způsobem, to znamená, v tom sanskrtu znamená jayati obětovati, ten zpěv k těm bohům, tak bohové vlastně to tomu člověku vrací. A tím, že my jsme to zapomněli, my už ani nevíme, jak jako se to dělá, nebo jakým způsobem k tomu se dobrat, tak na to koukáme a nevíme, že? Ale pokud bychom to našli, pokud bychom našli ten způsob, jak skrz to obětování a to zpívání se s těmi bohy spojit, no tak máme vystaráno. Ale to nemyslím vůbec jako materiálně teď, jo? Teď to myslím tak, že bychom se nádherně ubránili tomu tlaku toho západního světa, jo? Toho, co na nás chystají, jak nám vlastně tady dělají ze života peklo na zemi. No, takže tak, jo, o tom to je, jo? Že když člověk má tu správnou cestu, tak se dobere tady toho, že najde, že dojde tam nevím kam a najde to nevím co. Tak jak Andrej nalezl toho svata všeuměla, který sloužil mužičkovi jako nehýtkovi. V té pohádce ukazuje, že svat všeuměl přišel do té chaloupky a viděl, jak tam přišel dědeček nějaký jako nehýtek s fousama po pás, přišel tam, rozvalil se ke stolu, řekl, hej, svate všeuměle, dej mi jíst. A svat všeuměl mu nosil husy a kačeny a býka a vola a ten dědeček, jako, nebo ten skřet spíš, to všechno pojedl a zase šel pryč. Nepoděkoval, nepoprosil nic. No a to jsem si myslela, nebo tak mně to připadlo, že ten skřet je něco jako ten archont, jo? Že on si nabírá tu esenci, tu energii nebo prostě ten, tu vibrací. On si ji užívá úplně samozřejmě pro sebe, jo, tu energii toho lidského konání, ten nektar, aniž by poprosil, aniž by poděkoval, aniž by byl jakkoliv vděčný nebo rád, nebo tak. Prostě s tím zachází a nakládá, jak chce, protože tam nemá konkurenci. On tam má svoje místo, jo? On tam od toho je, on k tomu je prostě. On není ani dobrý, ani zlej, ale on je k tomu určený. Tam, jak jsem četla z toho úryvku. No a Andrej jako je člověk, který překonal mnoho zkoušek, včetně té nejtěžší, včetně toho projevení toho vnitřního slunce. Jak on dokázal nafouknout a zmnožit to svoje duchovní, ty svoje duchovní kompetence a tu duchovní energii, dokázal vyvinout v sobě lidství a dobrotu, protože on, jak tam přišel, tak prostě řekl, poprosil toho svata všeuměla, aby mu dal jíst. A potom, když dostal jídlo, tak řekl, hej, svate všeumělé, pojď si se mnou sednout k tomu stolu. No a tak ten svat si k němu sednul a on mu řekl, tak spoje se mnou. No a tak svat všeuměl, pojedl s Andrejem a povídali si. A svat všeuměl mu říká, já tady sloužím tolik tisíc let a nikdy jsem se nedočkal ničeho, ani poděkování, ani ničeho. Prostě tady sloužím a nikdo ani bů. A když mu řekl Andrej, ať se s ním vydá teda na cestu, jestli půjde s ním, no tak svat všeuměl, řekl, no beze všeho, vidím, že jsi dobrý člověk, půjdu s tebou určitě. No a takže Andrej vlastně projevil to svoje lidství, dobrotu rozvinul, prošel duchovní obtížnou cestu a tím mu to jeho duchovní bohatství a bohatství lidstva a všeho, co to lidstvo vlastně stvořilo, je vlastně k dispozici. Ten Andrej si vzal zpátky svou svobodu jednak, a vzal si své kompetence ve svůj prospěch, jak o tom taky praví často Pierre Lachaise, že dnes je doba, kdy si bereme svoje kompetence. No a tak mě přijde, ano, ta pohádka je o tom. Ta pohádka je o tom, jak si vzít zpátky svoje kompetence. To je úplně jasný návod a proto jsem z té pohádky tak nadšená. Andrej projeví laskavost a dobrotu, když poprosí, poděkuje, vzdá hezky po rusky, jo, úctu. Je tam opravdu potom taková dojemná scéna v té pohádce, kdy Andrej jde do světa a ohlíží se, zda ten svat s ním jde, pořád se ptá, jdeš se mnou nebo seš tam? A on mu odpovídá, ano, jsem s tebou, já tě už neopustím. A ještě je pořád ten Andrej takovej nesmělej a nevěří si tak úplně, jo, jako neumí se v tom ještě nějak jako úplně suverénně pohybovat, jak se třeba pohyboval, dejme tomu, ten archont, ten skřet. Ta pohádka nám jasně ukazuje a jednoznačně tu cestu k tomu, jak můžeme my dosáhnout toho ovlivňování té reality, že potřebujeme znát boží zákony, potřebujeme dodržovat řád, principy stvoření, musíme zvládnout, nepodléhat manipulacím, překonat archetyp Babi Jagi, což ten náš Andrej už měl vlastně vypořádaný, že? Už to bylo v tom minulém vysílání. Vyzvednout a integrovat anima, animu, taky všechny své vlastnosti, ty funkce a aspekty, poznat sám sebe, probudit se ke svému vlastnímu projevu, protože Andrej toho svata všeuměla pozval ke stolu jako sám od sebe. Nikdo mu to neříkal. Jo? To byl jeho vnitřní popud, že si troufl, že prostě tu entitu nebo co to bylo jako pro něj, že to udělal sám od sebe, aniž by to princezna mu nějak nakukala. Ten ošklivý mužiček jako nehýtek měl taky schopnost ovlivnit realitu, ale on nebyl dobrý, jo? On byl ten, byl jaký byl, dejme tomu, že to byl ten archont. On byl o nějaký ten řád níž. No a proto taky ten svat všeuměl s tím Andrejem prostě odešel, protože Andrej měl větší sílu, měl v sobě větší už přitažlivost, měl schopnosti a ta realita ta realita v tom extraktu, v tom duchovním, tady už ležela, jo? Ten vesmír ji dal k dispozici tomu Andrejovi. No a tak se jí chopil. No, tak buď teda by se jí chopil Andrej, nebo by jí disponoval ten skrček. A to si myslím taky, že to je ta otázka dneška. Jo? Že jsme my tí, kdo by si měl konečně vzít jako toto k dispozici. Jo? Proč s tím mají nakládat jenom ti, když to řeknu tak, jako ti temňáci, ti archonti. No. Jako nemusí to být zrovna archonti, já nevím, jak je pomenovat, jo? Protože oni mají všelijakých názvů a pomenování. Takže když přišel někdo do toho nevím kam, někdo s větší kvalitou, někdo s vnitřní silou, byla ta realita k dispozici samozřejmě tomu lepšímu. A to se potom taky týká i toho příkladu, kdy Andrej vyměnil toho svata za ty předměty z kupci. Potom následuje ta scéna, kdy Andrej se svatem prostě letěli a Andrej si chtěl odpočinout a svat teda postavil nebo nechal vyrůst velký strom, na ten si sedli. No a tam koukali na moře a potkali kupce na lodích. A ti kupci měli kouzelný předměty. Měli kouzelnou hůl, kouzelnou sekiru, kouzelnou pišťalku a tyto kouzelné předměty měly tyto funkce. Hůl dala každému člověku na pamětnou, na koho teda ten pán téhle ukázal. Sekera vyrábí lodě sdělí a námořníky a pišťalka dokáže přivolat třeba celý vojsko s prapory a s muzikou a ze všem všudy. No Andrej vymění svata za všechny ty věci, za všechny ty předměty a svat se potom vrátí zpátky, protože kupci sami si nedokázali díky té své vlastní nevyspělosti a opilosti světem a světskými radostmi svata udržet. Prostě se opili a svat jim utek. Andrej se svatem potom našli Mariu princeznu, porazili cara a šťastně žili. Porážku toho cara můžeme taky vnímat na dvou rovinách. Jednak na vnitřní samozřejmě a na vnější. Ten, kdo dovede porazit v sobě svou tu starou jako kdyby nekompetentní a zkostnatělou a chtivou stránku, to svoje ego, kdo dokáže ukrotit a umožní tak vládu toho svého duchovního já nad sebou, toho probuzeného, když řeknu ještě osvíceného, můžu říct, to je ten vyšší stupeň, že nad sebou, pokud jako dokáže už opravdu sám sebe nějakým způsobem, nechci říct ovládat prostě, ale být sám sebou, prostě být realizovaný, je potom osvobozený a uvolněný od pout tohoto světa. Pokud by bylo víc takových lidí, tak vůbec žádný světský cár by se už ve světě prostě neudržel. A ti archonti by prostě neměli z čeho žít, protože by jsme si my vzali všechno k sobě zpátky. No, takže to oni z jejich pohledu, ze pohledu teda těch archontů, když to tak vezmu, tak oni to vidí tak, že se to nikdy nesmí stát a proto opět rozehrávají tu hru s tím válčením a s tím, že ženou do Evropy ty hordy lunárních bojovníků, protože vlastně hrozí vyšší vibrace, že? Hrozí vyšší vibrace, kde by oni by se prostě nevlezli, no. Nemohli by už s náma tak disponovat. Andrej získá vojsko pomocí kouzelné pišťalky. Podíváme se tedy, kde se ta pišťalka vzala. To je teda ta stať pro paní Romanku, která se mě ptala v dopise, jak bych vysvětlila ten předmět té pišťalky. Kdy někdy v nějakých pohádkách pišťalka nebo za hrání nebo za hra na pišťalku třeba způsobí nějaký zázrak, nějaký kouzlo. Prostě kde se vzala, co znamená a co symbolizuje. My v astrologii umíme ke každé planetě přiřadit nějaký určitý konkrétní hudební nástroje. A ty dechové nástroje obecně přiřazujeme k planetě Merkur. Co do funkce odpovídá planeta Merkur. Já jsem ještě o Merkuru nepovídala. Jo, ještě my jsme toho moc jako o těch astrologických principech zatím jako neměli. Takže o Merkuru, na Merkur ještě nepřišla řada. Takže co do funkce? Merkur odpovídá komunikaci. Protože my mluvíme, povídáme, spojujeme se skrze mluvení, spojujeme se skrze jazyk. Skrze slova vytváříme naši realitu. My prostě nemůžeme existovat bez toho, aniž bychom spolu mluvili. Potřebujeme pořád mluvit a taky potřebujeme psát, potřebujeme se spojovat. A i nakonec i ty všechny technologie různý, i tady ty třeba internet nebo mobily, to je všechno komunikace a všechno to patří jednotně pod ten merkurický princip. My vytváříme slova tak, že vlastně formulujeme dech tak, že ten dech transformujeme na zvuk a ten tvarujeme skrze nebo rtama a jazykem do slov. Všechny hudební nástroje, které pracují na principu té práce s dechem, tedy všechny dechové nástroje, jsou merkurické a vyjadřují princip Merkura. Merkur jako takové je římské jméno pro Boha, nebo když tak vezmeme pro Boha, já bych řekla psychickou funkci. Původní název tohoto Boha je Hermes, to je jeho řecké jméno, Římani to potom převzali. A je to vlastně ten stejný Bůh, ten stejný princip, který zosobňuje stejný princip komunikace. Hermes byl vládce mimo jiné, kromě komunikace, i obchodu, myšlení, všech mentálních procesů. Takže on byl vládce i různých forem komunikačních, třeba kejklířství, kouzelnictví. Merkur byl třeba pán zlodějů, protože kradl stáda. Podle mytologie, ale pišťalku teda zrovna vynalezla paní zvířat a moudrosti, Pallas Athena. O tom je i ta písnička, kterou jsme před chvíli hráli. Ale Pallas Athena ji zahodila, protože jí deformovala tvář a jí se to nelíbilo, nechtěla být škaredá, chtěla být hezká, tak zahodila tu pišťalku a našel jí menší bůžek Satyr Pan a hrál na ní v tradici. Satyrové jsou taky vlastně merkuričtí bůžkové, to je jako zajímavé, protože oni, ti satyrové byli taky ochránci stád a ze stádama dováděli a vyváděli a byli, proto je měl ten Merkur, je měl pod jako kdyby pod patronátem, jo, byl jejich ochránce. Merkur je vládcem znamení blíženců a znamení Panny a u těch blíženců funguje tak, že ten Merkur jako, nebo ty bytosti, ty satyrové a všechny ty merkurické bytosti jsou velice rychlí, bystří, družní, různě nahánějí víly po lučinách a stejně jako Hermes anebo různí kejklíři a kouzelnici dělají různé lotroviny. Takže ta pišťalka vlastně, i když jako ten Hermes nebo ten Merkur nevynalezl, tak si v podstatě ty merkurické bytosti nesmírně oblíbily právě hru na dechový nástroje. A je zajímavé, že mnoho blíženců, když jsou muzikanti, tak si vyberou dechový nástroje, protože principiálně k tomu mají hodně blízko. Ale já si myslím, že to není jako nejstarší objevení flétny nebo nejstarší vynález flétny, ale i v hinduismu existuje takový, řekla bych, merkurický bůh, jmenuje se Kršna, to určitě každý zná to jméno, a je to taková, bych řekla, trošičku pokleslá nebo pozdější, taková jakoby úpadkovější varianta boha Višnu. Krišna také pásl stáda, taky naháněl pastýřky, hrál na flétnu, tak, že lidi úplně šíleli a byli schopni se třeba utancovat k smrti. On byl takovej ten Kršna, to byl takovej lumpik, že dokázal každýho ošidit, oklamat, měl několik pastýřek, manželek a všechny si vzal, jo? Se všema byl šťastný a žádná o sobě nevěděla. Jakoby nevěděli o sobě navzájem. Každého dokázal oblafnout, takže každá si vlastně myslela, že je jediná. Jinak taky kradl, Krishna taky kradl máslo třeba a ukecal každýho o tom, o čem chtěl. Archetypem Herma nebo i Krishny je třeba například archetyp mák nebo kejklíř, nebo archetypem, když jsme u té pišťalky, jo, tak archetypem hermovským je třeba postava krysař. Kouzelná moc pišťalky nebo i flétny spočívá v tom, že je metaforou pro schopnost komunikace, pro schopnost jazyka a i dechu. Centrálním tématem i vlastně našeho příběhu je komunikace. Je to dech i nafukování, jo, to je taky ten dech, protože většinou, jako aby jsme měli nějaký ten duchovní pokrok, tak musíme napřed mluvit s někým, že jo, musím nebo si to přečíst, nebo někde musíme začít a začínáme vždycky o komunikaci, od komunikace. Základní duchovní techniky taky spočívají v práci s dechem. Kdo se skrze vítězný dech, třeba existuje taková disciplína, pranajámové dýchání, dokáže očistit, může taky překonat hranici a dojít tam, nevíme kam. Proto nevíme co. V našem společném zájmu je samozřejmě, aby takových lidí bylo úplně co nejvíc. A kdo dovede jako Hermes ukecat třeba Apolona, boha slunce, dovede ukecat i třeba dav mladých mužů jít do armády. Jo? Tady bych viděla tu analogii s tou pišťálkou tady toho Andreje, že on zapískal na pišťálku a objevila se armáda. Ale to je jenom zkrácená forma, taková jako koncentrace, tak jak to v pohádce je. Často v ruských pohádkách je, co v pohádce chvíli pouhou, to v životě dobou dlouhou. Takže on samozřejmě, že jako nezapískal na pišťalku a neobjevila se armáda. To je vždycky jako schopnost nějakých těch náborářů, jak vidíme třeba z filmu, já nevím, třeba Fanfan Tulipán to bylo, jakým způsobem neuvěřitelně lapali ty rekruty do armády. Jo? Oni prostě museli být komunikačně schopní, museli být prostě ukecaní, jo? Ale je to ta stejná, jakoby, je to analogie toho, té komunikace. Nebo v krysařovi, to je taky jako úžasný, jo? Je to taky merkurský archetyp. Vlastně ten krysař, protože ho ošidili, on to myslel dobře, oni ho ošidili ti radní v městě Hamel, tak on dokázal přimět. A ty taky jako bych zbystřila, jo, protože ten krysař dokázal přimět vrhnout se ze skály do propasti všechno obyvatelstvo toho proradného města, kromě nějakého asi malého dítěte. A co jiného se dnes děje, než že se díky médiím a politikům ta Evropa prostě řítí nebo kráčí do propasti sebezničení dobrovolně, jo, Merklová zavelí a všichni Němci kolektivně, bez odporu, nebo skoro všichni, prostě jsou ochotní jít do situace, která bude naprosto sebevražedná pro ně. Jo? Takže to bylo pro paní Romanku a tolik k té flétně. Takže stačí se podívat na mytologii Kršny a Herma a možnost je tady vnímat tu pišťalku jako metaforu ke komunikační schopnost. A vysvětlení je vlastně na světě. A Andrej ovládl, protože jo, jako v těch pohádkách není nic jenom tak samo sebou. Takže to, že Andrej dostal tu pišťalku k dispozici, to znamená, že ovládl i funkci mluvení a ovládl ji k dokonalosti. Jo? Mhm. Takže potom to dopadlo tak, pohádka jdi tam, nevím kam, přines to, nevím co, skončila šťastně. Andrej si vzal Mariu, chopili se společně vlády nad královstvím a kdo může, tak ať se při své práci na sobě inspiruje i touto pohádkou. Je opravdu, opravdu skvělá, já jsem ji četla několikrát a dlouho mi to trvalo, než jsem nějakým způsobem na ní přišla. Jo? A myslím si možná, že by opravdu stálo za to, kdybych to sepsala a nějakým způsobem to uveřejnila, protože mě to přijde hodně jako nosná věc. Hlavně je na ní teda taky viditelný a vzácně viditelný ten přechod od lunární funkce vnímání a poslouchání k té funkci sluneční, kterou projevil nakonec ten Andrej, když začal samostatně myslet a samostatně konat a když dostal odvahu vydat se bez ochrany a bez nějakých pokynů na cestu do naprostého neznáma, do nejistého výsledku. Takže já bych tímto trošičku skončila s tou pohádkou a poprosila bych tě, Jaro, o nějakou další písničku.
Dobrož, mám ji tady na 3 3/4 minutky.
Mhm.
church, the flower girl sits, legs in the sun apart. I made the picture puzzle fit to start your heart. Painted sister stop beside, a word upon a saintly lip. Perhaps admonishing the child inside the open slip. Well, I don't know where she might go when she was home at night. It's for the best, I wouldn't rest when I turned out the light. No little flower girl singing in my troubled dream. Just an old man's model in a pose from a magazine. I have touched that face a dozen times before, and I have let my pencil run. Laid down while she's on a foreign shore, under a hot and foreign sun. My best sable brushes drift, the soft inside of her arm. Her chin I tilt, her breasts I lift, I mean no harm. I close the door, she is no more, until the next appointed hour. Northeastern light, push back the night, painted promises in store. No little flower girl singing in my troubled dream. Just an old man's model in a pose from a magazine. Church, my flower girl sits, legs in a sense apart. I make the picture puzzle fit, the start in your heart. My golden sable brushes dripped, the soft inside of her arm. Her chin I tilt, her breasts I lift, I mean no harm. I mean no harm, I mean.
Jsme tedy opět zpátky stále s dnešním hostem Helenou Heclovou. Ještě jednou do třetice, ahoj.
Já zdravím taky. No a teďka ten osobní příběh. Tady ta muzika, ta písnička byla teda moc pěknou, jednou z mnoha hodně pěkných písniček skupiny Jet Rotal a její kapitán, bych řekla, hraje na příčnou flétnu. A já mám, byť nejsem blíženec, tak já mám příčnou flétnu, ten zvuk její nesmírně ráda už od útlýho dětství a dokonce právě pod vlivem tady té kapely, protože jsme to vždycky poslouchávali na internátě s holkama a moc se nám to líbilo, protože my jsme vždycky, já jsem měla takovej ten dar, že se mě vždycky dostalo do ruky, dostávali do rukou jednak informace, jednak knížky, ale taky muzika, jo, muzika ze západu, že vždycky mně přišlo to nejlepší, co bylo k dispozici, no a tady tato kapela byla jedna z nejlepších, co jsme my poslouchávali. A tak já jsem toužila hrát na tu příčnou flétnu. No a dokonce jsem i začala, jenomže to jsem taky začala v té době chodit do práce. Chodila jsem pracovat do kanceláře, kde se projektovaly zemědělské stavby. No a ve stavebnictví už tenkrát to bylo tak, že stavaři prostě makali pořád. Jo? To byly furt přesčasy nějaký. No a já jsem na tu flétnu teda neměla bohužel čas. No. Tak rok jsem to zkoušela a pak jsem z lítostí, protože jsem se potom i vdala, měla jsem rodinu, tak jsem to z lítostí musela potom vlastně vzdát. No a Ale poslouchala jsem pořád, já to poslouchám vlastně pořád tady tuto hudbu, ne sice jako, že každý den, ale třeba včera jsem si to pustila, jsem přemýšlela, co bychom pustili, tak jsem si pouštěla tady tyto věci. No a vzpomněla jsem si, jak když se mě potom po dlouhé době, po, já nevím, 15 letech od těch časů se mě narodila dcera, blíženec, tak si vzpomínám, když jsme byli s manželem a s dcerou, nebo s obouma dcerama, tenkrát byla ta jedna dcera, ten blíženec už chodila, byla takový batole, takový jako, no, jak bývají ty batolátka, takový barokní, jo, taková kulaťoučka, jo, holčička. A byli jsme ve Žďáru nad Sázavou v nějakém klášteře a dívali jsme se, tam byly krásné fresky. No a druhá dcera, vím, že ještě vozila, byla v kočárku, takže ona, ta Jevička, byla ještě taková fakt malinká. A tak chodila, tak jsme koukali jsme se na ty fresky a na stropě byly obrázky takových barokních andělíčků, a kteří hráli na flétnu. A tam právě byli andělíčci, kteří hráli na příčnou flétnu. A ta Evička tam tak stála, dala si ruce v bok, takovej malej prťavec, pak ukázala prstem nahoru na ten strop a řekla, na to budu hrát. A opravdu o pár let později fakt si to vymohla, že na to hrála a dokončila tu hudebku až do konce, nějakou dobu ještě hrála v orchestru. No ale teď teda nehraje, protože to nějak jako v nějakým určitým věku v tom období člověk přestane mít takový jako zájmy. No ale třeba, když jsme se bavili nedávno, tak říkala, že by si hrozně ráda zadžemovala, když bude mít čas někdy, ona se teď učí na vysokou, jako na zkoušky, takže by si ráda s nějakýma lidma zadžemovala, že se k tomu asi časem vrátí. No tak to byl jeden příběh, který jsem chtěla říct, že jak je to zajímavý, jak se prolíná jako červená nit něco tím životem, že já jsem chtěla hrát, zkoušela jsem to, poslouchala jsem tu hudbu, ale hrála dcera, jo, takže se to nestratilo, nic se nestratilo. Já si myslím, že i ta práce, kterou člověk jenom začne, tak se nemusí ztratit. No a teďka ještě mám jeden takový malý příběh, to bylo dokonce z nedávné doby, kdy se mě zdál sen, že se zkouším nebo že se učím usilovně hrát na flétnu, ale na, tentokrát ne na příčnou, ale na zobcovku. A tak jsem se snažila, ale jako měla jsem v tom vědomí, hrozně těžko to šlo, ale já jsem se rozhodla, že se na tu flétnu naučím proto, abych mohla hrát v orchestru. Jo? Což potom, když jsem se probudila, tak jsem si uvědomila, že to bylo hodně zvláštní, protože já jsem jako nechtěla v tom snu učit se hrát na flétnu nebo umět hrát na flétnu proto, abych to uměla já a abych byla jako skvělá nějaká, jo, že umím na flétnu. Ale ten můj cíl a ta moje vize byla, že chci hrát v orchestru a že chci hrát s lidma, jo, že chci být s lidma, že chci spolupracovat. A to bylo pro mě hodně takový zvláštní, když jsem se probudila, protože jsem si uvědomila, když jsme u té flétny teda a u té komunikace, u té řeči, že vlastně řeč a energie blížence v mém horoskopu a vůbec komunikace, jeho oblast komunikace, mám v horoskopu já tu nejmíň vlastně silnou, tu nejslabší. Takže já se i skrz to, abych mohla třeba mluvit na svobodném vysílači a sdělovat svoje nějaké, řekněme, poselství, tak já proto se učím mluvit. A pro mě to je to stejný vlastně, je to metafora, proto je ta metafora, ta hra na tu flétnu. Takže tak, no, tak je to takový zajímavý, jo, že se učím mluvit ne pro sebe, ale právě pro to, abych ve spolupráci s ostatníma lidma něco sdělila, abych sdělila nějaký poselství, ke kterému jsem se dobrala. Takže tak, no.
Velice zajímavý, hezky.
No, tak tentokrát, nebo toto vysílání jsem chtěla zasvětit tomu, abychom nějak důstojně zakončili tu lunární fázi. Jo, aby jsme zakončili to téma luny, lunarity, A aby jsme potom se mohli pustit do tématu nejdůležitějšímu, který já považuji v této době za úplně nejvíc nosný a za úplně nejvíc důležitý, a to je téma slunce a sluneční princip v nás a to, jak probudit v sobě to slunce a jak probudit v sobě to srdce, jak ho oživit, jak probudit ten svůj střed, to svoje centrum. Protože taky, jo, jsem poslouchala televizi, byl tam nějaký pořad a ten člověk tam říkal, já jsem teda bohužel, jsem si nenapsala, co to bylo za pořad a co tam říkal, protože jsem si to zapsala až pak o 2 dny později, protože jako mě to napadlo, jo, mě to nenapadlo v tu chvíli, protože to byla věc, která pro mě je jako známá, že to tak je, ale nenapadlo mě, že bych to mohla říkat do vysílání. Takže my jsme se bavili, že Merkur a nástroj blíženců nebo nástroj principu Merkura je flétna a dechový nástroje a že třeba sluneční nástroj nebo nástroj, který je analogický ke slunečnímu principu, jsou strunní nástroje. Jo, nástroje struny jako kytary, třeba Hermes podle mytologie, ten Hermes neboli Merkur, vynalezl liru. Jo, když už byl malý miminko, sotva se narodil, vynalezl liru a s Apolonem, bohem stád, slunečním bohem, ji vyměnil za stáda krav. No a Apolon hrál na liru, protože ho naprosto okouzlila. Jo, a lira je taky, často je Apolon spodobňován s tou lirou. Protože lira je strunej nástroj a strunej nástroj patří ke slunci, ke slunečnímu principu. Protože slunko má paprsky a ty se podobají strunám, že je tam jako taková jako podobnost. A v té televizi říkali, že třeba například Einstein hrál na housle. Jo, on byl vědec, že jo, jako fyzik. A jeho zálibou bylo hrát na housle. A když hrál na housle, tak se říká, že vymyslel, nebo když hrál na housle, tak vymyslel nebo založil, prostě napadlo ho něco o kvantové mechanice, tak založil kvantovou mechaniku. Dávalo mu smysl to, co jiným smysl nedávalo. On tou hrou na housle vlastně rozehrával nebo rozezníval, oživoval ten svůj sluneční princip a dokázal jít skrz jiný různý obory a pospojovat věci, které měly smysl, jo, měly smysl pro něj, dávali mu smysl, ale ostatní tam jako nic v tom neviděli, že? Takže to je právě oblast toho srdce, jo, že srdce má vlastně největší působnost, nejširší jako dosah. A on to srdce oživoval tady těma houslema. No a ten objev jeho vede v současnosti k teorii paralelních vesmíru a já nevím kam ještě k čemu. Mám ještě jednoho kamaráda, který je křesťan a křesťanství vlastně by mělo být taky náboženstvím, který se přiřazuje ke slunci, k sluneční princip a k srdci. A ten můj kamarád má 7 dětí a všechny hrajou na housle. To je jako zajímavý. Tak jenom jako mě napadlo, že bychom třeba mohli ty nemoci krevního oběhu taky jako léčit, jo? A srdce léčit hrou na struny nástroje. Hmm. A srdíčko, srdce jako takové je centrum kreativity a je zajímavý, kolik lidí třeba, když jsou zbaveni, když jsou takhle srdcově založeni a jsou zbaveni možnosti tvořit, tak třeba mají infarkty, jo? Nebo jsou nemocní. Tak je ten režisér, co třeba natočil Perin Babu, teď si nemůžu vzpomenout, jak se jmenoval. No já si teď nespomenu, teď jsem si myslela, že to vím a nějak jsem... No, tak máme režiséra, má slovenský původ, natočil Perin Babu a natočil hromadu dobrých filmů, skvělejch. Nespomenu si. No tak ten, když nemohl točit, když po revoluci se nesešli nebo nemohlo se sebrat dost peněz a měl jako to u producentu jako celkem, jako se mu zavíraly dveře, nevím proč, no tak on měl infarkt, jo, protože se nemohl už jako seberealizovat. To je zajímavý, že? No, takže tak, no, takže my se budeme postupně potom zabývat tím srdcem a tím slunečním principem, protože toto jako oživit a rozehrát je pro nás životně důležitý, protože my vlastně žijeme v době, kdy se všude roztahuje ten lunární princip, to natahování těch uprchlíků, to natahování těch migrantů do Evropy je v podstatě realizace a islamizace. Jo? Islám je lunární náboženství, o tom jsem mluvila už kdysi dávno, taky na Svobodném vysílači. To je v podstatě záměr, to je záměr, nebo to zatahování oblohy, aby jsme neviděli na slunce, to je všechno jako útok na ten sluneční princip, aby my jsme skrz ten islám a skrz to realizaci toho lunárního principu, aby my jsme se vlastně jako nedostali z toho područí, aby jsme se nedostali ven, aby jsme se nedostali tam nevím kam a nenašli tam to nevím co.
Takže Juraj Jakubisko je to.
Jakubisko, ano, Jakubisko, díky.
Google.
No, já jsem to věděla a úplně jsem to zapomněla.
Jasný.
Takže jo, jako tak to je přesně to, jo, že když nám vezmou kreativitu, když nám vezmou třeba i, jsem jako často přemýšlela nad tím, jak je možný, že když máme tolik vymožeností technických, jo, jak je možný, že my posloucháme hudbu, ty děcka jsou schopny poslouchat hudbu z mobilu, jo, kde vůbec není to pořádně slyšet. To se musí všechno odrazit na našem organismu, jo, proto jsme potom tolik nemocní, že? Ale já jsem chtěla osvětlit to, co je to ten lunární princip. A na této pohádce jsem chtěla taky osvětlit, jakým způsobem ten Andrej přecházel od toho lunárního, od toho matriarchálního, od té podřízenosti té babě Jaze nebo té své ženě, té Marie, jak se sám vlastně seberealizoval, jak se emancipoval a jak se on přiblížil sám k tomu svému slunci, k tomu slunečnímu principu a dospěl vlastně tam, kam chtěl, no a potom tu realitu vytvářel a formoval tak, že si žil svůj život. Vlastně ten konec je takovej, že žil v tom, s tou svou ženou, s tou Mariou spokojeně v zámku a krásně vládli těm všem ostatním lidem. Všichni byli šťastní a spokojení, byl klid a mír. Jo, takže to jsem chtěla jako touhle pohádkou právě přejít k tomu slunečnímu. Ještě tady mám přichystanou pohádku, která ještě by mohla ještě víc přiblížit ten princip té luny. No, takže to mám taky z knížky Angelologie dějin, je to jenom takový krátký, tak já to přečtu. Jmenuje se to, ta báje se jmenuje Endymion a Selene. Endymion byl krásný mladík, do kterého se zamilovala bohyně měsíce Seléne. Zeus ho však odsoudil k věčnému spánku a dal ho odnést do Kárie v Malé Asii. Tam ho potom Seléne každou noc navštěvovala. Když se na své pouti po nebeské klenbě dostala nahoru Latmos, spustila se do hluboké jeskyně, kde Endymion spal a snažila se ho polibkem probudit. Protože se jí to nikdy nepodařilo, byla vždycky smutná a smutné bylo a zůstalo i její světlo, kterým zalévá zem. Neutěšilo jí ani to, že Zeus vyslyšel její prosbu a daroval spícímu Endymionovi věčné mládí. Jak zvláštně zní tato stará řecká báje. Krásný mladík, který je milencem bohyně měsíce, dostane věčné mládí, ale věčně spí. Jak dospěli staří Řekové k tak podivuhodným obrazům. Tady v tomto kratičkém odstavečku, v této kratičké báji, je vlastně vidět to, co pro nás přichystávají ti páni světa. Jo, aby jsme nikdy nedospěli, aby jsme nikdy nerealizovali ten svůj sluneční princip a aby jsme v podstatě stále spali. Jo, aby jsme se neprobudili. Jo, o tom to je. Tím bych k tomu lunárnímu principu vlastně řekla asi tak všechno. A ještě jsem tam měla jednu takovou od paní Ilonky, která chtěla, nebo které by se líbilo, kdybych vysvětlila třeba funkci toho měsíce v různých znameních a v různých domech. Já už asi ten měsíc v těch různých znameních už asi nedokážu vysvětlit, ale protože ještě máme trochu času, tak bych mohla vysvětlit tu lunu, jak se projevuje v těch jednotlivých domech. A tebe, Járo, teďka poprosím o písničku nějakou kratší, abych se mohla trošku napít.
Dobrá. Tak, taková kratičká vsuvka na pauzu, už jsme tady zpátky.
Tak já zdravím, já jsem měla hroznou žízeň, já jsem se musela napít.
Pořádku.
Jaro, ty jsi říkal něco, že tam máš nějaký poznámky k té žabce?
Já jsem si během vysílání udělal pár takových poznámeček. Jedna byla, že vlastně Čech, jak jsi mluvila na začátku, že ty Čechové a tady to, že na to každý nadává, takže vlastně z nějakého historického hlediska vlastně Čech byl určitá hodnost člověka zajímajícího se právě o nějaké duchovní věci a vlastně jakoby dozrál k tomu, že to byla v podstatě opravdu jakoby duchovní hodnost být Čechem vlastně. Jenom takhle jakoby historicky. A mám tady právě poznamený, že vlastně žabička jako taková velice často bývají samozřejmě v pohádkách, žáby, že jo, velice často. A ono často se říká, že právě ta žabička, že když ji člověk políbí, tak z toho je ta princezna, ale vlastně v těch představách, bych z toho říct, tak velice často princeznu vlastně znázorňuje ta duše, takže by vlastně žabička mohla zprostředkovávat vlastně kontakt s tou duší, jo, skrz ten, skrz tu jemnost, skrz to propojení vlastně. A poslední dobou velice často se poukazuje na žábu, která se jmenuje Bufo Alvarius. Já doporučuji rozhodně, teď to běží, dá se dosehnat na internetu, když se mrknete Bufo Alvarius, tak to běží jako takový dokument vlastně o týdle. A je to vlastně nejsilnější enteogenní látka vlastně vůbec na světě, ještě mnohem silnější než ayahuasca, která vlastně zprostředkovává opravdu při tom požití vlastně ten prožitek toho absolutního spojení bez hranic, bez prostě jakýhokoliv, vlastně člověk opravdu opustí tělo a propojí se v podstatě úplně s tím vesmírem během asi 20 minut. Takže si myslím, že i tohle je velice zajímavý, protože s odkazem na historie je to moc hezky udělaný právě v tom dokumentu, no v tom filmu, dokonce to snad půjde i na DVD a tak. Tak tam jsou vlastně určitý, opravdu strašně, strašně moc x tisíc let, prostě nebo kolik stovek let, starý právě nějaký chrámy, kde opravdu jsou znázorňovány žáby, dokonce i s nějakýma určitýma jakoby miskama na nějaký určitý nápoje, tekutiny a takovýhle. Takže z té jakoby hrubohmotnější, materialističtější stránky věřím, že při určitým úpadku vědomí tady ještě byly zanechány takovýhle věci, aby se člověk, který už nebyl schopen se vlastně propojit třeba tím čistým způsobem, tak nám ta příroda vyšla v tady tom vstříc.
No máš pravdu, protože já mám kamaráda a ten mě kdysi před pár rokama taky zval, že on tady semka zval a vozil různý šamany, tak mě taky zval na žábu, ale teď nevím, jestli ono se to jmenovalo Iboga, nebo tak nějak.
Žáby jsou Kambo a Bufo. Iboga je vlastně kořen, to je něco obdobného jako ayahuasca, trošku tvrdší.
Aha, tak to si pletu. No a vím, že jsem viděla nějaký dokument k tomu, no, že ta žába vlastně přijede s tím šamanem. A že ona přijde dobrovolně, jakoby, jo, nebo doopravdy ne, jakoby, ale doopravdy přijde s tím šamanem a dobrovolně se dá k dispozici, že on ji v tom filmu, pokud vím, taky nějak přivázal k nějaké takové konstrukci a ona si nechávala setřít sekret se sebe a vlastně to požívali ty lidi. No, bylo to zajímavé.
Tohle přímo je Kambo, na tom jsem byl, to je trošku něco jiného, to je spíš na fyzickou očistu, by se dalo říct nějakým způsobem. I když já jsem u toho měl docela hodně zajímavý zážitky, který tam údajně prej jakoby skoro nepatří, jo? Že to je výjimečný, že tam člověk zažívá nějaký, ať už vize nebo tohle, já jsem to měl docela zajímavý i z tohohle úhlu pohledu, takže určitě na žabičkách taky něco bude.
Tak asi
ale
jo.
Samozřejmě jde to i bez toho samozřejmě. Jo. Samozřejmě výhoda je, že obě dvě tyhle látky jsou u nás zatím díky bohu ještě legální, takže úplně v pohodě.
Jo. No, vidíš, tak se mě spletly dvě věci dohromady. No tak jo, tak já ještě popovídám teda trošičku o tom měsíci nebo o té luně v těch domech. A jenom tak jako fakt stručně, abych nemusela začínat, když už máme 3/4, abych nemusela začínat nový téma, že?
No jasně, když tak dáme něco o tom srazu potom, takže úplně v pohodě.
No, takže my musíme si uvědomit, že měsíc nebo luna, já říkám raději luna, protože ji vnímám jako spíš jako vyjádření ženství, symbolizuje v tom horoskopu princip vnímání, princip zrcadlení a taky princip kolektivity. A často v horoskopech taky můžeme vnímat tu lunu jako matku. Jo? Jako matku toho člověka, který přijde na horoskop. Není to úplně vždycky, ale často opravdu ty konstelace, které jsou s lunou nebo s měsícem pojí, opravdu dokážou tu mámu popsat. Jo? Často se mi stává, že přijde třeba klient nebo klientka má lunu ve střelci, třeba opravdu maminka je střelec. Jo, to se, jako není to jako vůbec výjimečný. A měsíc v tom prvním domě nebo luna v tom prvním domě symbolizuje, že pro toho člověka je, může být na jedné rovině ta máma velice důležitá, která je jako osoba, která ho vede tím životem a je centrem nějaké pozornosti. Ale taky symbolizuje ten měsíc v tom prvním domě takový výrazný cit pro to, že se títo lidi jako vnímají to svoje okolí, jo? A mají cit pro to, co to okolí od nich očekává a jsou ochotní se tomu okolí přizpůsobit nebo tomu kolektivu, té kolektivitě přizpůsobit. A než by vlastně šli do nějaké akce, nějak rázně, tak raději reagují, než že by jednali jako první. Hodně výstižný je, že oni tady, tito lidi s tou lunou v prvním domě, dokáží být pro každého to, co si ten protějšek přeje. Jo? Že se přizpůsobují tomu, co o to okolí od nich vyžaduje. Takže jako já třeba můžu toho člověka s tou lunou v prvním domě vnímat úplně jinak, než nějaký úplně jiný člověk, protože on se mně přizpůsobí a dělá to, co si myslí, že mě udělá dobře. Jo? To, co očekává, že já po něm chcu. A pro jinýho může být úplně zase jako, mít úplně zase jinou podobu. Taky má silně reaguje na mínění okolí. Je to pro takového člověka hodně důležitý a jsou hodně emocionální, jo? Hodně emocionálně ovlivnitelní. A mají taky takovej hodně výrazný, jsou hodně výrazně ženští, jo? Že jsou jako hodně, můžou mít i takovou jako tvář, která vypadá jako měsíček, jo? Jak mají lidi takovou širokou, třeba bledou tvář. Hodně lidí jsem takových viděla. Měsíc ve druhém domě. No, tak takový lidi, když mají lunu ve druhém domě, tak ti můžou být rádi, protože mají takovou schopnost vnímat, kde se dají vydělat peníze. A jak, jo? Mají takovou instinktivní, protože luna symbolizuje instinkt, toto jsme, co jsme podědili po předcích. Tak mají takové, jako instinkt je vede tam, kde si ten majetek nebo kde ty peníze si můžou vydělat a kde si je můžou nějakým způsobem zařídit. Mají taky takový, vnímají dobře ty hodnoty. Jo? Mají takový jako zakořeněný pocit v sobě, zase záleží na aspektaci, jo, ale jako vyjou, co je pro ně dobrý, vyjou, co je jejich hodnota, co chcou, čím se chcou obklopovat. Oni si ty věci najdou, oni si je v tom, ten instinkt je vede k tomu, že si najdou rychle to, co potřebujou, co má pro ně hodnotu a oni potom ty věci jako milujou, hájí si je a starají se o ně a taky mají rádi uznání, jo? Když okolí uznává ty jejich hodnoty. Když se i tomu okolí líbí to, co se líbí tomu člověku s tou lunou ve druhém domě. Takže jsou takhle, jako takhle hodnotově přizpůsobiví a když pokud jsou ti lidi takový citlivější a tomu okolí se ta hodnota jejich nelíbí, tak jsou potom naštvaní nebo smutní nebo mají z toho depky a podobně. Mají takovou instinktivní potřebu, aby byli s těma svýma hodnotama v souladu s hodnotama okolí, v kterým se vlastně vyskytují. Ale zase jo, jako je to jenom takový schéma. Záleží i na ostatním postavení, protože když ten člověk je beran, že, tak samozřejmě, jako sluníčko má v beranu, tak samozřejmě jako to nemusí být úplně pravda, že já jde si za svým. Ale já jenom jako vykládám takový schematicky o té luně v těch domech. No luna ve třetím domě, no tak to je ukecanej člověk, protože ten člověk, který má lunu ve třetím domě, má neustále potřebu zapojovat se dohovoru, neustále něco sdělovat, je vždycky se vecpe tam, kde se vykládá, jo, kde se mluví, probíhá, bývá takový, ty lidi bývají takový jako průchozí, že to, co prožívají, tak to hned komentujou, hned o tom mluvijou, hodně bývají řečově komunikativně nadaní. Jo, dovedou se v tom hovoru i vcítit do druhého a dovedou vytušit, co ten druhej chce, aby se povídalo, dovede napodobovat ty lidi, jo? Dokáže s každým mluvit jeho jazykem. To mluvím o případě, když třeba ta Luna je pěkně aspektovaná. Všude se nějakým způsobem do tého kolektivu, do té kolektivity zapojí. Ty lidi velice rádi třeba píšou, jo? Píšou si deníky, protože ta komunikace je pro ně, třetí dům je o komunikaci, ta komunikace je pro ně potěšením, jo? Je pro ně hodnotou. Například, já teď uvedu příklad toho, když třeba někdo to tak nemá. Jo? Mám třeba, teď jsem zrovna měla několik lidí tohoto typu, kteří měli jinak ty planety uspořádaný a těm lidem dělá velký problém mluvit s lidma o běžných věcech. Jo? Člověk, který má Lunu ve třetím domě, tak mluví, dokáže kecat o všem možným, i o jaký je počasí, co bylo v televizi, co mají na sobě ostatní, jo? Jaká je móda. Ale naproti tomu jsou lidi, kteří vůbec nevíjou, o čem s druhýma lidma mluvit. Jo? Potřebují mluvit s lidma o důležitých věcech, které mají nějakou třeba vyšší hodnotu nebo nějaký vyšší smysl a nedovedou zaplout nebo zapadnout do nějaké party třeba v hospodě a zapojit se do hovoru a vykládat s těma lidma. Jo? O blbostech, jo? S prominutím. Jo? Takže třeba já jsem měla, jako když jsem mluvila ten svůj příběh o tom, o tom, jak se učím na tu flétnu, tak to jsem byla já, jo? Že já jsem nedovedla zapadnout do kolektivu tak, abych se tam necítila blbě, že nevím, o čem mám mluvit a zároveň mě nebavily ty banality, o čem se lidi bavili. Jo? Člověk s Lunou ve třetím domě mluví o kdečem, jo? A není mu to blbý. Jo? A mně to přišlo jako divný. Jo? Až jsem se dokázala teprve otevřít i tady tomuto a dokážu v tom kolektivu sedět, vydržím tam, necítím se tam blbě, jo, poslouchám, někdy se i zapojím do něčeho a necítím se tam jako divně, jo, cítím se tam jako, že tam patřím. Ale dalo mi to hrozně moc práce. Musela jsem na tom hodně pracovat, protože já tu Lunu mám prostě úplně někde jinde. Máme 53, já bych nechtěla přetahovat, tak Luna ve čtvrtým domě, no, tak to je takový člověk, touží instinktivně po rodině. Jo? Je vyladěný na všechno, co se týká rodiny, rodinných hodnot, potřebuje pocit emocionálního bezpečí, sounáležitosti, útočiště, sice jako rád cestuje, ale nesmírně se rád vrací domů. Má silnou vazbu k psychologii, k nevědomí a miluje, úplně miluje takové věci, jako jsou různé rodiny památky třeba, jo, fotky zhromažďuje, starý hodiny po babičce, jo, a takové věci, protože miluje i jako ty kořeny, ty rodiny kořeny, potřebuje je. Měsíc v pátém domě instinktivně miluje brát život jako hru, potřebuje zábavu, potřebuje kolektiv, potřebuje hru, ale taky se velice dobře nebo velice jako silně zaměřuje na různé, na milostné záležitosti, na estetické záležitosti, na umění, může třeba být rád jako sportovec, anebo třeba rád sází a hraje, jo? Protože pátý dům je oblastí hry, oblasti tvořivosti, záleží teda, kde má tu Lunu, v jakým znamení, ale v podstatě je taky ten pátý dům, je oblast seberealizace, takže člověk s Lunou v tom pátém domě má takový instinktivní pocit nebo instinktivní schopnost realizovat svoje vlohy, jo, svoje zábavy a prostě bavit se v tom světě. A je taky jako miluje děti, hodně miluje děti. Měsíc v šestém domě, tak tam je nesmírně instinktivní jako napojení na pracovní kolektiv. A ty lidi třeba milujou obyčejný život. Oni rádi chodí do práce často, jo? Dělá jim vůbec, jako jim teda nedělá problém žít zdravě, zůstat fit, jo? Umíjou se zařadit do kolektivu, do hierarchie. Nevadí jim to, jo? Nevadí jim, že třeba mají nějaké postavení, někomu jsou podřízení, někomu nadřízení. dokážou často být tady takoví lidi s Lunou v šestém domě, jsou velice rádi třeba zdravotní sestřičky, jo, že pečují o zdraví. Vůbec zdraví a otázky zdraví vnímají velice, velice citlivě, jsou na ně prostě vyladěni, oni to vidí, vnímají a ani by je nenapadlo třeba žít nějak nezdravě. Jo? Zase záleží teda na aspektaci. Měsíc v sedmém domě, silná potřeba partnerství, takový instinktivní puzení, navazovat vztahy, uzavírat vztahy, štěstí svoje a takový to emocionální bezpečí nachází v manželství, v partnerství. V tom vztahu prožívají opravdu hluboký štěstí. Můžou být taky velice oblíbení ve společnosti, v kolektivu. Rádi třeba si vyhledávají práce ve veřejnosti někde, v nějaké kanceláři, třeba i na poště, jo, nebo nějaké, v nějakých recepcích, proto aby byli v reklamě taky, jo, že jako mají takovou potřebu být na infocentrech různých, jo, že potřebují být na té veřejnosti. Luna v osmém domě, no tak ta miluje tajemství, to mám já, jo, to řeknu, prozradím na sebe, miluje tajné věci, tajemství, vylaďuje to svoje vnímání na tabu, dokáže instinktivně, a to je právě ta moje schopnost, jo, že já prostě najdu všude něco, co je v tom pozadí, jo, co je zakázaný, skrytý, mám proto takový nějaký cit a málo kdy, nebo instinkt, jo, osmý dům je taky politika, jo, tam jako se jako i ta politika nějakým způsobem zobrazuje, protože často bývá taková tajná, tajemná, tak mám takové jako politicky dobrou intuici, že se něco stane, jo, politickýho a já jako okamžitě vím, co je zatím, jo, a pak třeba teprve za roky se teprve hledají a dohledávají důkazy, jo, mám na to vyladění, jo, je třeba zajímavé, že my si s manželem máme tady dráhu vlakovou a my si vždycky jako předháníme se, kdo má lepší instinkt a z které strany pojede vlak. Já v životě neuhodnu, z které strany pojede vlak. Jo? On to vždycky uhodne. Ale já jako zase politicky vždycky jakoby vycítím, co je v pozadí nějaké věci. Jo? Nebo co je asi v pozadí nějakého politického jevu. To není můj jakoby nějakej zásluha. Já to prostě tak mám, jo, mám to tak, jo, mám to tak daný od toho vesmíru. No, prosím tě, já bych nechtěla moc přetahovat.
Taky bych nerad. Je pro nás vítejka, ten to má na čas.
No právě, no. Takže já bych asi tím osmým domem skončila.
Tak, kdo bude chtít, ať ti napíše.
Vlastně napíše, já mu ještě ti ostatní jako třeba dopíšu, abys měl ještě čas vlastně udělat tu pozvánku na ten sraz.
No já jenom jsem to chtěl využít, že to je právě ve vysílání s tebou, že ty si říkala, že se právě nějakým způsobem dostavíš taky, což je paráda, takže já můžu informovat už takhle dopředu, než to bude na všech studiích, takže sraz tentokrát posluchačů a moderátorů bude v Ostravě a bude to 5.5.2018, sraz bude od 14.00, tudíž od 2 hodin a je to v restauraci u Edisona. Mělo by to být na adrese u Haldy 55, Ostrava Hrabůvka.
No.
Snad z nádraží z hlavního z Ostravského je to tramvají číslo 1. Takže myslím, že to bude někde snad kousek na dojezd. To by to říká něco, kde to je.
No, tak jako já tam to trošičku znám, takže já si asi myslím, kde to je.
Jo, jinak tady.
A kde vede ta tramvaj, takže já si myslím, že se to tam, oni to tam mají hezky tu Ostravu spravenou, takže jo. Se to tam dá najít v pohodě a já se tam moc těším.
Když si dáte normálně www.uedisona.cz, tak vám vyskočí webík a tam 5.5. od 2 hodin i s Helenkou Heclovou. Tak, hele, měli jsme to akorát přesně na čas, škoda, že jsme to neotáhli celý, ale bohužel budeme muset předávat. Tak já ti moc krát děkuju a měj se krásně.
Já taky děkuju, loučím se všema a budu se těšit, že se uvidíme na srazu Svobodného vysílače 5.5. a přeju hezký večer.
Určitě, ahoj.
Ahoj.